Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Irina Kojčić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Hristos vaskrse, srećan uskrs svima koji slave.
Vaistinu, vaskrse. Dobitnica nagrade Akademije Ivo Andrić za knjigu Praroditeljski greh, radoznalost. Ovo je vaša prva knjiga.
Jeste, moja je prva knjiga, jako sam je relativno davno završila, ali tek je sad skoro izašla, tako da prva je knjiga, međutim, posle ove knjige nastavljaću da pišem još. Ovo je u stvari trilogija, tako da će imati još dve knjige, još dva nastavka. Kao trilogija... Zajednički naziv ove trilogije je Praroditeljski greh i prva knjiga se zove Radoznalost, što znači da prva knjiga predstavlja prvu etapu praroditeljskog greha, dok će druge dve knjige predstavljati druge dve etape. Druga knjiga će se zvati Znanje, a za treću ćemo još da vidimo. Mislim, znam da. Kako, ali eto.
Da, ima vremena za davanje naslova trećoj knjizi, odnosno ulaska vašeg u treću etapu pisanja. Ja ću na samom evo početku reći da prva knjiga govori o nečem što je veoma zanimljivo, o procesu stvaranja, ali knjiga pripada psihološko-filozofskom žanru romana, bar tako većina čitalaca misli da jeste, i gde kolektivno sopstvo, ali i pojedinačno dolazi do izražaja preko razmišljanja i odnosa prema svetu glavnog junaka. Glavni junak je pisac, doduše ne uspeo pisac, ali na momente se čini da on može zaista da načini savršeno delo. Međutim, to se ipak ne dogodi. Ne dogodi se onaj obrt, očekivani obrt, i sve pada u vodu. U ovom romanu poznavalac biblijskih sadržaja može prepoznati i simbole na koje vi upućujete, kao što je simbol jabuke praroditeljskog greha. I evo da krenemo od prvih stranica knjige, gde nas vi uvodite u radnju na jedan poseban način, opisujući jedan enterijer.
Da,
to je jedna garsonjera u kojoj obitava vaš glavni junak.
Jeste, moj glavni junak započinje svoje putešestvije i svoju avanturu, opet koliko i zaista pravu avanturu, toliko i avanturu spoznaje sebe samog, što je možda i nekako najveća avantura koja postoji i koju može neko da doživi. Započinje baš u gradu, u svojoj garsonjeri, gde, baš zato što je u stvari propali pisac, to jest ne ide mu toliko dobro koliko je zamišljao, verovatno koji svima nama, ne samo piscima, nego globalno i ljudima. To što je propao pisac ne odnosi se naravno samo na pisce, nego na sve ljude koji su imali neki san, neku želju koju nisu ostvarili, a to je nažalost većina ljudi. Svako od nas ima nešto što nije ostvario, što mu se nije dogodilo, što je želeo da se desi. I pošto naš glavni junak, on živi tako kao što živi, ja baš započinjem u stvari opisom njegove garsonjere koja nije ni malo ni uredna, nije lepa, mala je, pretrpana je, prljava je, što naravno i odražava njegovo stanje svesti na samom početku.
Već nas uvodite u ličnost junaka o kome ćete tako podrobno govoriti.
Pa na neki način naša ličnost se i odražava u tome kako živimo i kako je naše okruženje, a samim tim što njegova garsonjera ne izgleda, nije uredna, iako je mala, to prosto govori kakvo je njegovo stanje svesti i njegovo mišljenje i o sebi, samopouzdanje i tako dalje.
On samopouzdanja nema.
Nema.
Ali se na momente trudi da ga povrati na neki čudan način. Međutim, izlaz nalazi u nekim drugim situacijama. Ključna situacija koja će čitaocu delovati veoma realno u smislu preobraženja vašeg junaka jeste ona kada on dobije vest da mu je baka preminula i odlazi u selo gde je ona živela i gde je on živeo do neke svoje 15. godine.
Pa da, to i jeste baš zanimljivo, zato što baš kod te svoje bake koja ga je odgajila, jer su mu roditelji umrli rano, pa ga je ona odgajila, on je nekako imao svoj najveći kreativni potencijal i baka je baš u njemu i budila taj kreativni potencijal i dozvoljavala mu, na neki način terala, ne mislim baš terala, da bude to što jeste i da ispozna sebe samog i da iz sebe izvuče najviše što može. Međutim, prosto život se dogodio umeđu vremenu, kao što se svima negde život dogodi, i tim vraćanjem na selo dešavaju se dve stvari. Jedno, ako pogledamo grad kao gde on trenutno, gde živi u stvari na samom početku romana, koji predstavlja to zagušenje, sam grad je isto zagušen od gomile ljudi, od lošeg vazduha, od svega, on ide na selo i nekako i tu menja sredinu, gde je mnogo čistije, ne samo čistije naravno kao neki vazduh i to, nego prosto je i ide u prirodu i nekako se u prirodi povezuje sa svojom sopstvenom prirodom, jel? A s druge strane opet selo i negde predstavlja neku drugu vrstu razmišljanja, drugi način razmišljanja, neki više magijski način razmišljanja u odnosu na grad koji je više, da kažem, bi trebalo da predstavlja neku naučnu verziju sveta i naučnu posmatranje sveta kroz sve, da je sve materijalno, da sve je sastavljeno od materije, atoma i tako dalje, dok u selu on, njemu kreću da se i dešavaju neke malo
čudne stvari.
Da, čudne stvari koje ga baš zato i nagnaju da iz tog, jer on kad je otišao u stvari od bake, iz tog jednog, ne mogu kažem miljeja, nego okruženja koje u njemu budilo svašta, prosto ovde se on navikao na način, na drugi način razmišljanja. I ovo mu sad opet budi, opet nešto budi u njemu, baš ti čudni neki događaji koji su prilično čudni. I podstiču ga da o svetu počne drugačije da razmišlja.
Podstiču ga na razmišljanje.
Tako je. Ali na razmišljanje, mislim, on je uvek, da kažem, razmišljao
da.
Ali prosto mislim da je od tog života van sebe, zato što ako bi tu grad predstavljao neki život van sebe, a ovo je bio život u, njegov sopstveni, njegovo
u njemu samom,
njegovo izražavanje. On se prosto navikao na to šta drugi očekuju od njega, šta on treba da radi, i prosto izgubio vremenom sebe i ovde će pokušati da se vrati sebi.
Da, ali vidite, njega od samog početka muči jedna dilema, dilema moralnog tipa. Šta učiniti sa kućom pokojne bake, da li je prodati pa tako doći do nekog novca, ili otići na selo pa provesti tamo neko vreme, pa razmisliti o svemu na mestu događaja. I muči ga spoznaja da za sve ove godine, koliko on odsustvuje iz tog mesta gde je njegova baka, on nije našao za vredno ni da se javi svojoj baki.
Pa to ga negde muči, a to negde i sve nas
on
muči.
On krivicu.
Upravo, to je krivica za sve one stvari koje smo negde propustili, koje smo znali da treba da uradimo, ali nismo uradili. I negde tu se on bavi i sećanjima i koliko su sećanja bitna, koliko je neka istorija naša sopstvena na kraju krajeva, koliko je ona bitna, da li je bitna, da li tu treba materialistički pristupiti i prodati i reći pa dobro, mislim, kuća je kuća, pa šta, to nije bitno, ili je prosto i sam njegov, ali da li i tim činom prodaje, u stvari prodaje i sebe, i deo sebe, deo svog života.
On razmišlja o nekom budućem vlasniku koji će sve promeniti, neće ostati ništa od onog što je deo istorije njegove porodice, pogotovo ličnosti njegove bake, za koju su svi govorili da je veoma učena žena, načitana i mudra.
Pa da, ali pazite, kad to možete i šire, naravno, da posmatrate, prosto bilo šta što negde prodamo, pitanje je, mislim, i na širem nivou, možda bude i na duhovnom ili kakvom god nivou, prosto pitanje je kako će se neko drugi odnositi prema tome, da li će, kad pogledate kroz istoriju, ja sam i studirala istoriju, ljudi dođu, drugi narodi dođu na mesto nekog naroda, pokore ga, na primjer, da koliko
osvoje
imaju
prostore.
Osvoje i koliko imaju poštovanja prema tim sećanjima, prema toj istoriji. Danas imamo piramide, ali prosto, eto, to je istorija, tako da, da li je treba čuvati, koliko je treba čuvati, koliko možemo da je čuvamo, šta možemo da uradimo.
I posle svih peripetija, posle svih razmišljanja, on ipak odluči da kuća ostane. Kao
on
deo,
ipak, da.
Kao deo pamćenja, istorijskog pamćenja na ono što oni jesu, njegova porodica.
Tako je. Upravo, znači, on je odlučio da ne proda kuću, ali on je u toj kući pronašao, znači, to nije bilo samo sećanje, puko sećanje na istoriju i na svoju porodicu, već je on shvatio da je ta istorija deo njega samog i da je ta istorija njega napravila. Da nije istorija ono nešto tamo u prošlosti što se nekada desilo, pa je sad meni žao da prodam nešto iz, kad sam bio mali, a uteći ili tako nešto. Ne, to je deo njega. Deo njegovog odrastanja, deo njegovog bića i prosto da li on to nije mogao da uradi.
I on to spoznaje baš na mesto svog odrastanja. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you. sing a new song where you are. Sing a new song where the sky meets the ground. Sing a new song where the sky meets the ground.
Take one.
Awesome done. 12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Nastavljamo naš razgovor sa Irinom Kojičić, dobitnicom nagrade Akademije Ivo Andrić za knjigu Praroditeljski greh. Govorimo o prvoj objavljenoj knjizi Radoznalost. Što je pisalo u obrazloženju žirija? Da, zašto su oni vas nagradili zapravo?
Pa, prvenstveno zbog biblijskih motiva kojih ima na pretek. Naravno sad različito su možda i, mislim, protumačeni su na različite načine. Tu ima, pored biblijskih, da kažem, izvaničnog, postoje i gnostički motivi. Dosta njih, tako da, eto.
Da, e sad, poznavaoci biblijskog sadržaja zaista mogu u toj ravni prepoznavati delo, ali oni koji imaju manje znanja o svemu tome mogu biti u ravni upravo nekog ko čita roman bez svih tih elemenata. Ne mora ništa od svega toga da prepozna da bi razumeo suštinu. A suština, mislim da smo već naznačili na samom početku, opisujući glavni lik, leži u toj vrsti pokušaja samospoznaje.
Upravo.
I vaš lik sve vreme, evo još ćemo jednom reći, u osnovi se osjeća bezvredno. Zašto? Razne okolnosti su uticale na takvu vrstu osjećanja u sebi samom. On će pokušati da se izbavi svega toga, ali kroz pisanje. Da li se ovde pisanje doživljava kao čin katarze ili vaš junak zaista u početku misli da je on neko ko može u svetu književnosti da egzistira?
Pa mislim da je za njega, za glavnog junaka, pisanje način života. Način izražavanja sebe. I to je bilo od samog početka, od kada je bio mali, od kada je to živeo kod svoje bake. A da se samo vratim na ovo što ste pitali, što ste rekli za biblijske motive, ja jesam pisala knjigu tako da svako u stvari može da pročita i svako tu može da pronađe neko svoje viđenje i neko svoje tumačenje, a na kraju krajeva napisala sam i knjigu da se više puta čita, prvi put prosto da bi se videlo šta se sad dešava, šta će sledeće da se desi, da vas to nekako vuče, a kasnije možete i da pročitate pa da se bavite tim nekim filozofskim,
psihološkim
tako
aspektima.
Tako je. A baš zašto sam nazvala Praroditeljski greh, to su me često pitali. Praroditeljski greh se naravno odnosi na Adama i Evu i na njihovo proterivanje iz raja, tako da ako pogledamo glavnog junaka koji nismo pomenuli, ali on ima i svoju najbolju drugaricu koja se već odmah na početku pojavljuje, ona sve njemu pomaže, ona je na neki način sušta suprotnost njemu, ona je vesela, zove se Marijana, ona se zove Marijana. Pa sad kako ko to protumači, to ću ostaviti čitaocima. Ali ako pogledamo njih dvoje, oni prosto mogu da predstavljaju i na neki način predstavljaju arhetipe Adama i Eve.
Ali oni nisu antipodi.
Nisu.
Nisu uopšte, oni su u jednom vrlo finom jedinstvu, ali onom jedinstvu duhovnog tipa. Nema tu nikakvog prekršaja.
Nema, ali opet kad pogledamo, možda i Adam i Eva prvobitni jesu bili takvi, a sad šta se koja su sve tu tumačenja.
Ali pominje se i drvo jabuke.
Pominje se i drvo jabuke gde su se oni...
I često je pominjeno.
Upravo, gde se oni sastaju sa komšijama. Naravno, ovu knjigu može da se čita samo na površnom nivou radnje, šta se desilo, šta se, će se desiti sa likovima i tako, ali ako malo zagrebemo malo dublje, čak i malo, a može i malo dublje, na primjer sa tom jabukom koju ste pomenuli, kod komšije oni upoznaju jednog jako interesantnog
sad već
čoveka.
Uvodimo i druge likove.
I sad ima već i drugih likova, koji je bio bakin prijatelj i prosto i on
jedan
isto...
Jedan prilično
mladi profesor. Nekako kad su oni čuli da treba sa profesorom da se upoznaju, oni su zamislili, valjda ko što bi većina ljudi zamisli nekog starijeg. On je bio jedan mladi i lep i zgodan čovjek.
Njegovo ime je Isak u romanu.
Njegovo ime je Isak, to ću opet da ostavim slušaocima, a i čitaocima da protumače zašto je Isak i ko je Isak u Bibliji. Ajde, nećemo prosto da otkrivamo suviše tu šta se dešava, ali njegovo ime naravno je prilično povezano sa Biblijom.
Da, on je zanimljiv čovjek. On ih u stvari uvodi i njega, glavnog junaka, i njegovu drugaricu, Marijanu, u svet onog preko nečeg. I oni kroz tu vrstu rasprave koju vode sa njim, ali imaju inferiornu ipak poziciju u odnosu na profesora, pokušavaju sebe da preispitaju i da sebe smeste u sve ono o čemu im on govori.
E pa da, a na primjer za glavnog junaka koji je pisac, možemo i da pretpostavimo, on se i sam pitao i pre nego što je upoznao Isaka, i on se pitao o raznoraznim stvarima vezanim za svet, za sebe, za život i tako dalje.
Ali nije bio siguran u svoja znanja.
Za razliku od Marijane, koja se to nije ni pitala, oni kad su se i upoznali, ona rekla, ja bi baš volala da obilazim i da idem u shopping. I to je njoj bilo nekako, baš je to sve jako lepo, ali je prosto i ona vremenom krenula da se bavi raznim stvarima kojima se do tada nije bavila, što je sve taj Isak provocirao i u njoj i u njemu. Tako da ta drugarica, iako možda u samom početku, je više pratilac Martinu, Martin je glavni lik.
I vesela devojka
koja tu samo eto daje neku malo vedrinu u celoj priči, vremenom je ona postaje glavni lik pored Martina, pored
jer dolazi do spoznaje.
Upravo, i sa njene strane i sa njegove strane. Imaju baš i dva poglavlja, jedno pored drugog, jedno je, prvo je 17. gde Martin sam za sebe spoznaje sebe i najzad u stvari postaje ono što jeste i ono što je uvek bio, taj koji jeste, što bi rekao isto Hermann Hesse, i on se vrlo bavio se Hermann Hesse i gnosticizmom između ostalog i spoznajom sebe. A baš u sledećem poglavlju, 18. i Marijana u stvari spoznaje sebe, ali na prilično drugačiji način, ali takođe spoznaje sebe.
Ali opet u kontaktu
sa Isakom.
Isakom.
Jedan i drugi
Isak
kontakt.
Isak je presudna figura u knjizi.
On je na neki način on je u stvari glavni lik.
I on je sve prisutan u stvari.
Tako je. I on je uvek tu. I kada nije tu, on je uvek tu.
Da. Da čujemo jedan deo iz knjige. Ja sam vas zamolila da sa 21. strane pročitate upravo onaj deo u kome glavni junak razmišlja o svom stvaralačkom putu, odnosno o svojoj želji da postane pisac. Mukotrpan je to posao.
Ali je
sami...
jako lep, ali jeste težak, je moram da
priznam,
emotivno, psihički, jako iscrpljujući, ali i jako je lep, zato što to je cela poenta življenja nekako. Prosto morate način izražavanja sebe.
On je do tad napisao nekoliko pričica, pokušava da napiše neki roman, ne ide mu, nema inspiraciju, piše nešto, pa zastane, pa ne može ničeg da se seti, pa ne može da otpočne novo poglavlje. Sve dok ne počne da razmišlja o liku Maksimilijanu, od koga hoće da napravi nešto posebno. Ali da pročitamo taj tehnički deo, ali zaista tehnički deo romana u procesu stvaranja, kako on to vidi.
Evo. Pokušao je da se seti kako je pre počinjao svoje kratke priče, pa i započeti roman, ali nije mogao. Znao je samo da bi mu prvo neka ideja pala na pamet, neka misao, oko koje onda konstruisao priču. Ako bi mu neko ime palo na pamet, možda bi ideje lakše navirale, prosto se lepivši za njega. Ime bi bilo okidač za ideje.
Nastavite.
Okay. Nije mogao da se seti imena. Glavni lik bi se svakako zvao... Ili bi bila žensko? Nije znao. Bio je potpuno prazan iznutra, kao balon ispunjen vazduhom. Ali opet, i vazduh je bio nešto, dok on u sebi nije imao ništa. Možda su sve ove godine nepisanja i preispitivanja napravile tu prazninu. Možda su poraz sa izdavačima i lenjos koja je time usledila, uništili ili barem zataškali i potisnuli maštu i volju.
On nalazi opravdanje za svoju nesposobnost u stvari da nastavi sa pisanjem ili da se ogleda u pisanju kao istinski stvaralac. Ima li takvih pisaca danas mnogo?
Pa mislim da ima, svakako da ima, prosto i...
Hoće da budu pisci, a kad krenu da pišu, čak i ako dovrše, na izgled dovrše neko delo, čitalac otkrije da on nije pisac.
Pa ima toga, ima i toga, ima i obrnute stvari da prosto nijedno delo u stvari nikad nije završeno. I nikad ne može bude završeno. Ja ne mislim ni da je ovo ne završeno, ali sam prosto... Morate u nekom trenutku da stanete i da osetite da je to to i da... Da je to ono što ste hteli da kažete i da prosto pustite u etar.
Vaše delo, ja sam rekla, ima nekoliko slojeva. To mi zovemo ravnima u književnom delu i vrlo je kompleksno. I rekla sam i to da čitalac mora da ima i neku vrstu predznanja, ali i ne mora da bi razumeo suštinu. U tome jeste čar tog pisanja kako ste vi nama plasirali knjigom Radoznalost. Od likova koji ostaju na kraju, koga ćete u sledeću knjigu umetnuti?
Pa naravno da ostaju Martin i Marijana glavni likovi, ostaje Isak, ostaje, nema mnogo likova, ima negde oko 5 likova, ostaje naravno, rekla sam, Isak i druga
knjiga...
Šta
će biti sa Anom i Pavlom?
To ćemo da vidimo šta će biti sa
njima. Seoskim ljudima,
seoskim ljudima, komšijama. Ali opet i Pavle tu predstavlja i on ima svoju neku biblijsku konotaciju, ali prosto da ne bih otkrila neke jako važne stvari tek sa kraja romana, ostavit ću onome ko čita da to sam protumači. Ali druga knjiga će se više možda bazirati, mislim, ne možda, nego zaista, na baki. Na Martinovoj baki.
Evo vidite, htela sam to da kažem, zaista, baka ne postoji kao lik na način na koji postoje drugi likovi, ali baka je sve prisutna, svi pričaju o njoj, baka je okosnica u stvari u toj celoj priči. Glavni lik na način na koji se o njoj stalno govori.
Pa baka je i ta koja je u stvari i proizvela tu samospoznaju i naterala i Martina i Marijanu da se preispitaju, da shvate, da počnu da se pitaju. To je najbitnije. Najbitnija su pitanja. Ljudi uvek nekako žele odgovor, to ima čak i na samom kraju se govori o tome, ali ljudi uvek žele odgovor. I sve želimo, a šta je od malena, od kad smo u osnovnoj školi, najbitnije od učiteljice pa nadalje, da damo odgovor. Međutim, pitanja su ta koja su najbitnija. Pitanja
pokreću,
upravo. Čak i ako dobijemo neki odgovor, mi opet onaj čak i ako dobijemo naravno neki odgovor, on pokreće nova pitanja i nova pitanja, a nova pitanja, to jest pitanja kao pitanja, su upravo to što pokreće ne samo nas, nego čitavu civilizaciju, otkrića, nauku. Bez pitanja prosto ne bi bilo otkrića, ne bismo danas došli do toga dokle smo došli. I eto.
I pre nego što se usredsredimo na tumačenje kvadrata, sator kvadrata, koji nosi jednu mističnu poruku, a koji je vrlo prisutan u tim opisima u tragalačkom smislu junaka za nečim što postoji, a možda i ne postoji, ja ću vam postaviti još jedno pitanje u vezi sa pominjanjem bake. Zar nije čudno da je baka imala tako mladog prijatelja, profesora, učenog čoveka,
veoma
i da
čudno.
Ga je srela na nekom mestu koje nije seoski ambijent i da su oni toliko bili bliski, povezani, a Isak nikad ne otkriva ni gde su se sreli, ni kakav je u stvari bio taj kontakt između njega i mnogo, mnogo, mnogo starije gospođe.
Pa to jeste radoznalost, jedna od vrsta. Zašto sam ovu knjigu i nazvala radoznalost? Zašto sam ovu etapu? Znači, po meni postoje tri etape praroditeljskog greha Adama i Eve, isterivanja iz raja. Prva jeste radoznalost. Znači, oni su se zainteresovali, želi su da znaju šta je to, šta je ta jabuka, šta to predstavlja, zašto oni to ne smeju da pojedu, zašto tu jabuku ne smeju. Prosto su krenuli da se pitaju. Druga etapa jeste spoznaja, to jest znanje, kada su već probali jabuku, i to, o tome će biti druga knjiga. A treća knjiga u stvari stid i sram. Treća etapa praroditeljskog greha, evo sad sam i rekla, nisam htela da kažem, ali na kraju sam rekla i o čemu će biti treća knjiga i treća etapa.
Moj zadatak da vas otvorim.
Da.
Izgleda sam uspela.
Uspeli ste u tome.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Dakle, govorimo i o onim elementima romana koji roman čine bajkovitim, ali na jedan poseban način. Tu se pojavljuje i emocija straha. Čak i kod čitalaca u iščekivanju onog što će se desiti i šta se nagoveštava kao mogućno dešavanje.
Women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew, the storm it came. I lost it all, my fortune and fame. I was a beggar, I'd been a thief. I was the king.
U prvoj knjizi Radoznalost, trilogije naše gošće Irine Kojčić, u prvoj objavi, recimo i prvoj etapi praroditeljskog greha, tako će se zvati, tako se zove ta trilogija, mi, upotrebila sam reč objavu, mi u toj knjizi Radoznalost imamo zaista i objave paranormalnog tipa. Na što se odnose i kako čitalac treba da razume ovaj sloj romana?
Pa evo, već to može inače da se...
Pojavit će se znatiželja. Na momente može da se u iščekivanju neke nove situacije, neću da plašim naše slušalce, buduće čitalce, ali može da se osjeti jedna vrsta nelagode u smislu nekog straha, jer svi smo mi kao deca prizivali i demončiće i imali priliku da slušamo o vilama, vilenjacima, čitali smo bajke na kraju. I mlađi,
tako je,
čitaoci mogu baš da osete nešto, neku vrstu bliskosti sa svim tim temama koje vi u knjizi obrađujete.
Strah negde, pošto smo ga već pomenuli, strah može bude i dobar i loš. Loš, naravno, ako nas parališe i onda ne možemo ni da mislimo, niti bilo šta da radimo, ni da se pokrenemo, kako fizički, a tako ni mentalno. Strah ne mora da bude, naravno, samo od nepoznatog. Mislim, prvenstveno strah jeste, u stvari, to sve baš i govori u knjizi, strah jeste od nepoznatog, šta god to nepoznato bilo. Nepoznato može da bude kada izlazite na ispit, pa se parališete, ne znate kako će to da izgleda, šta će neko da vas pita, do bilo čega što je nepoznata osoba, na primjer u srednjem veku, ljudi nisu voleli strance, zato što su oni nekako remetili njihov način života u gradovima, malim gradovima, mestima i tako dalje. Tako da mi kao ljudi imamo prosto neki iskonski strah od nepoznatog i plašljivi smo nekako po prirodi.
Vaš junak se stalno nečeg plaši.
Moj junak se stalno nečeg plaši. I na kraju
priznaje da je kukavica pred samim sobom.
Tako je. Ali to je negde možda i najveća hrabrost, priznati.
On je uspeo
da
sebe da definiše pred samim sobom.
Ali prosto da priznate sebi svoje greške, svoje mane. Ono, da priznate da vas nešto plaši, da ste kukavice. Najteže je čoveku priznati sebi da je nešto, da kažem, negativno, što se smatra, što društveno nije prihvatljivo. Ne treba biti kukavica. Ne uče nas da treba biti kukavica. Treba biti hrabar stalno.
I tu se pojavljuju dve kuće. Jedna postojeća, pa onda u svesti ljudi nepostojeća.
E pa tu se baš i bavim tim...
Pa u materializaciji ideje o toj kući opet kao postojeća i zamišlja se jedan mag koji živi u toj kući, ali koga niko nikad nije video. A priča se o tome da je taj mag sa bakom glavnog junaka igrao karte.
Pa to su sve nepoznanice, strahovi, nepoznato, koliko je nepoznato dobro, koliko je loše, koliko se čega plašimo. A baš ono što ste pomenuli apropo paranormalnog, naravno da se svi smo se time bavili i svi se bavimo i smrću. Ima tu dosta i priča o smrti, o groblju i šta predstavlja smrt za nas, kako mi to doživljavamo.
I o epitafu mogućem koji treba da se ukleše u spomenik bakin.
Da.
To su sve detalji. Nego recite vi nama, mi smo na samom kraju emisije, šta znači kvadrat koji u sebi nosi misteriju sveta, Sator kvadrat?
Sator kvadrat je...
I kome da ga objasni? Upravo Isak.
Nadamo se, naravno, to ćemo da vidimo baš u sledećoj knjizi, ne u ovoj. U ovoj smo se samo upoznali sa Sator kvadratom. Sator kvadrat je inače stvarna stvar. To je magični kvadrat na kome piše Satura Repo Tenet Opera Rotas i koji, kako god da čitate, vertikalno uspravno sa leva na desno, sa desna na levo, se čita isto. On postoji još iz rimskog perioda, međutim tu je obrnuto Rotas kvadrat. Prvo je Rotas, nije Sator. Ali se i prosto se provlači kroz hrišćanstvo, kroz srednji vek, stalno se negde pojavljuje, niko ne zna šta to zaista znači, postoje razna tumačenja, tako da je veoma, veoma interesantan.
Hoćete li se i time kao light motivom baviti u sledećoj knjizi?
Svakako, svakako.
Hvala vam, bilo je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama, a meni posebno posle pročitane knjige upotpuniti i sebi samoj svoj doživljaj svega onog kroz što sam prošla. Preporučujem našim čitaocima ovu zanimljivu knjigu. Nismo rekli ko je izdavač.
Astiv je izdavač. To je novi izdavač.
U kojim knjižarama? Gde?
Ima da se kupi u Delfiju, tako slobodno tamo možete kupiti. Možete na internetu, ukucajte Praroditeljski greh.
Nećemo dalje. Nećemo. Ne smemo mnogo da reklamiramo. Hvala vam, ali s obzirom da ste dobili nagradu i red je. Hvala vam na gostovanju. Naša gošća bila je Irina Kojičić, dobitnica nagrade Akademije Ivo Andrić za knjigu Praroditeljski greh, prvu knjigu Radoznalost, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnju.